topošo mediķo attieksme ļoti labas, neko slikti nevar teikt vispār.
Uz Rīgas Stradiņa slimnīcu Ilze devās sliktas pašsajūtas dēļ. Tur nācies palikt vairākas dienas. Tas bija martā, vēl pirms datu regulas piemērošanas. Slimnīcā saskārusies arī ar studentiem.
Bet tad, kad nāca pie manis viņi paši, tad viņi stādījās priekšā, kas viņi ir, ko viņi grib no manis.
Ilze labprāt palīdzējusi un centusies būt atsaucīga paciente.
Viņi prasīja par veselības stāvokli, kā es jūtos, vai man kļūst labāk. Tad viņi prasīja, vai viņi var pārbaudīt tur pulsu. Tādas lietas, ko parasti, piemēram, ģimenes ārsts, kad tu aizēji uz kaut kādu ikgadējo pārbaudi veids. Jā, bija tā, ka mēs ar vienu meiteni, jaunu topošo mediķi, runājām arī, vai man tas, kāpēc es nonācu slimnīcā, vai tas varētu būt saistīts kaut kā, vai maniem vecākiem tas ir bijis.
Studenti ļoti patīkot un problēmu nesot bijis. Kāds atsevišķi dokuments piekrišanai jāparaksta nesot bijis. Parakstījusi pacienta līgumu, iestājoties slimnīcā. Līgumu gan izlasījusi nebija, jo iestājoties bijušas citas rūpes.
Tu pat īsti neskaties, kas tur ir. Tu varbūt izlasi tur, vai tev vārds tur pareizi, tur personas dati vai ir citi pareizi, bet principā neiedziļinies, ne. Un arī baigi slimnīca arī nemudina to darīt.
Tomēr ne visi pacienti vēlas piedalīties apmācībā. Ļoti svarīgi, ka pacienti piedalās klīniskās apmācības procesā, tomēr viņus nedrīkst piespiest to darīt, uzsver zvērināta advokāta Solvita Olsena.
Un tas, ko es esmu secinājusi no manu studentu pētījumu darbiem, ka nereti ārstniecības iestādēs strādā tādi cilvēki, kuri nepārzina pacientu tiesību normas un mēģina pacientus piespiest piedalīties klīniskajā apmācībā, apgalvojot, ka viņi jau lūk šo līgumu ir parakstījuši, ka viņiem tas ir jādara, tāpēc, ka viņi atrodas universitātes slimnīcā vai kādu citu iemeslu dēļ.
Šobrīd Stradiņa slimnīcai pacienta līgumā iekļauts atsevišķs punkts attiecībā uz topošajiem mediķiem. Maija vidū Saeimas juridiskajā komisijā sprieda par priekšlikumiem personas datu apstrādes likumam. Tas regulēs ar datu regulas piemērošanu saistītus jautājumus. Tomēr izskanēja bažas par jaunā regulējuma ietekmi uz iespējām apstrādāt personas datus, piemēram, komisijas sēdē toreiz Stradiņa slimnīcas pārstāvis Pēteris Ersts uzsvēra, kā apgrūtināta varētu izrādīties arī topošo mediķu apmācība.
Studenti praksēs ierodās un viņi ikdienā, absolūti ikdienā skatās, redz un runā ar pacientiem, redz vēstures un ambulatorās kartes, un tā noteikti nav zināmība, ko viņi tur nodarbojās.
Līdz ar 25. maiju Stradiņa slimnīcas pacienta līgumā ir arī punkts, kas attiecas uz topošajiem mediķiem. Tur rakstīts, pacients saprot, ka slimnīca ir iesaistīta klīniskās apmācības procesā. Tāpat pacients var parakstīties par to, ka viņa personas dati klīniskās apmācības procesā iegūtās ziņas tiek izmantoti akadēmiskos pētījumos un ir informēts, ka jebkurā brīdī piekrišanu varot atsaukt. Ilzes martā parakstītajā līgumā tieši šāda punkta nebija. Par šī brīža kārtību stāsta slimnīcas klientu daļas vadītāja Dzintra Kļaviņa.
Pacients, kā stājas slimnīcā, viņš iziet administratīvu procesu, par ko viņš tiek arī informēts, iepazīstas ar pacientu tiesību noteikumiem, ar slimnīcas iekšējās kārtības noteikumiem un arī parakstās, ka viņš tos ievēros.
Pētniecības darbs studējošajiem ir neatņemama izglītības procesa sastāvdaļa, norāda Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes prodekāns Gustavs Latkovskis.
Studiju programma realizācija netiek apdraudēta, viss turpinās, bet, protams, gan mācības spēki, gan studējošie tiek vairāk instruēti par to, cik ļoti jārespektē personas dati.
Jautājumus par studentu apmācību saistībā ar regulu uzdeva arī Datu valsts inspekcijai.
Šo īpašo kategoriju data, tai skaitā arī datu saistībā ar veselību apstrāde, ir aizliegta.
Inspekcijas juriska konsulte Liena Lapsvīra norāda, ka regula pieļauj izņēmumus, kad šos datus apstrādāt tomēr drīkst.
Students iegūs šo apmācību, tai skaitā arī izies praksi, piemēram, slimnīcā, un staigājot līdz ārstējošam ārstam, iepazīsies ar tā darbu un arī ar pacientiem. Tad attiecīgi tā būs uzskatām par pielīdzinām pētniecībai. Un tas būs izņēmums, kas ļaus apstrādāt šo īpašo kategoriju datus.
Ja studijas būs pabeigtas un jaunais ārsts izies rezidentūru, tad pats nodarbosies ar ārstniecību, un tas būs cits izņēmums.
Bet tāpat nebūs piekrišana personas datu apstrādei regulas izpratnē. Tajā pašā laikā mēs nerunājam šeit par jautājumu, vai tā ir piekrišana pacienta tiesību likuma izpratnē, kas ir kā informētā piekrišana.
Ja datu apstrāde pamatojas uz pacienta piekrišanu, tad šo piekrišanu jābūt iespējai viegli atsaukt. Turklāt pacientam jābūt saprotamam, kam tieši viņš piekrīt. Jābūt informētam. Vai gadījumā, ja piekrišana ir iekļauta līgumā, tā būs piekrišana datu apstrādē regulas izpratnē, to inspekcijai gan grūti komentēt. Tas slimnīcām jāvērtējot pašām. Anija Petrova, Latvijas radio.